Blaðsíða 67. Indeskun dreng þótti erfitt að skilja þetta og fór til föður síns sem var prestur, Brahmani, og bað hann að útskýra þetta fyrir sér. Faðir hann sótti ker með vatni í og bað drengin að ná í salt og setja í vatnið. Næsta dag sagði hann honum að taka saltið aftur úr vatninu. Það gat hann að sjálfsögðu ekki. Síðan hélt samtal þeirra áfram með því að faðirinn sagði. Taktu munnfylli af vatni úr miðju kersins og úr jöðrum þess. Hvernig bragðast það? Salt, svaraði drengurinn. Þá hélt faðir hans áfram. Vatnið allstaðar salt, jafnvel þótt þú sjáir það ekki. Þannig því einni farið með það sem í líkama þínum og allri veröldinni, þótt þú sjáir það ekki. Öll veröldin gegn sýrð að því. Það raunveruleikinn. Það Brahman. Þú það. Alþýða manna á Indlandi hefur einnig óljósar hugmyndur slíkan einn guðlegan veruleika. En hún tilbyður þó marga guði sem eiga að vera mismunandi opinberanir þessa eina guðdóms eða mismunandi leiðir til hans. Trú alþýðunar nánast það sem kallast fjölgyðistrú. Mikilvægustu guðirnir eru Visnu og Shiva. En þeir eru tilbeðinir af fylgjendum tveggja af þrem mikilvægustu stefnunum innan hindúasiðar. Á hangendur þriðju stefnunar tilbeðja Shakti sem maki Shiva. Visnu líst sem góðum og náðugum guði sem menn geta leita til með vandamál sín. Hann heldur veröldinni gangandi og sér að allt fari fram á réttan hátt. Þegar hætta á siðferilegri upplausn stígur hann til jarðar í einhverju opinberan sinna og kemur á röð og reglu á ný. Merkastar þessara opinberana eru Rama og Krishna. Báðar eru þær mjög vinsælar meðal Indverja og eru vist nú ríkulega tilbeðin í mynd þeirra. Krishna þýðir hinn svarti og hann alltaf sýndur dökkur á húð á myndum. Hann kúahirðir í helgikvæðum. Frá honum sagt í Bhagavad Gita. Krishna þar vaktstjóri hjá hetjunni Arjuna. Þeir standa í stríðsvagni í upphafi bardaga og þá fyllist Arjuna örvæntingu þegar hann sér marga vini sína og ættingja í hópi andstæðingana. Hann kastar frá sér boga sínum og neitar að berjast. Krishna hvetur hann hins vegar til að gera skyldu sína og berjast. Ef hann gerir það í trausti til Guðs, þurfi hann ekki að hafa áhyggjur af afleiðingunum. Krishna segir Arjuna síðan frá því að hann einn sé Guð og að þeir sem telji sér tilbyði aðra Guði tilbyði í rauninni sig. Kona Krishna hjarstúlkan Rata. Hetjan Rama og kona hans Sita njóta einnig mikillar tilbyðslu. Shiva Guð jóka og meinlæta. Þar sem jókar hafa leitað eftir dýpri þekkingu hefur Shiva orðið lærdómsguð. Hann einnig guð frjóseminar. Á myndum hann oft dansandi með krans úr beinum og hauskúpum hálsinn. Með dansi sínum bæði deyðir hann og skapar. Þótt Shiva oft líst sem hálfviltum guði, líta þeir sem tilbyði hann svo á að hann einnig góður guð. Munnurinn á Visnu og Shiva því ekki alltaf mikill. Maki Shiva ber mörg nöfn, til dæmis Kali, Shakti, Parvati og Durga. Á myndum hún með vígtennur og blóð drýpur af tungu hennar. Hálsinn hefur hún festi gerða úr mannshöfðum.